Kuvittele hetki marraskuun 14. päivää vuonna 2015. Paikka on Ranska ja siellä huipputeknologinen TGV-testijuna kiitää pitkin uutta rataa.
Ja sitten tapahtuu jotain aivan käsittämättöntä.
Se juna suistuu raiteeltaan yli 260 kilometrin tunti nopeudessa, 11 ihmistä kuolee ja 42 loukkaantuu.
Ja tämä on siis TGV:n, sen ranskalaisen insinööritaidon kruunun jalokiven, historiassa ihan ensimmäinen onnettomuus, jossa kuoli ihmisiä.
Sen olisi pitänyt olla valtava uutinen. Ihan valtava, mutta kysymys kuuluu, oletko sinä koskaan edes kuullut siitä?
Todennäköisesti et. Ja juuri se tekee tästä tarinasta niin poikkeuksellisen.
Tänään me pureudutaan juuri tähän tapaukseen.
Kyllä. Ja me ei pelkästään käydä läpi sitä, mitä siinä päivänä tapahtui, vaan mennään syvemmälle. Tutkitaan sitä organisaatiokulttuuria, ihmisen psykologiaa ja niitä varoitusmerkkejä.
Niitä, joita ei kuunneltu.
Juuri niin. Niitä, jotka huusivat vaaraa jo päiviä ennen, mutta jotka sivuitettiin täysin. Tämä ei ole vain tarina junaonnettomuudesta, vaan kertomus siitä, miten ylpeys ja liiallinen itseluottamus voi sokaistaa.
Lähdetään selvittämään, miten tämä teknologinen ylpeyden aihe ajautui tällaiseen katastrofiin ja miksi koko juttu käytännössä katosi historian lehdiltä.
Hautautui toisen vielä synkemmän tragedian alle.
Aloitetaan juuri siitä, miksi tämä on niin unohdettu onnettomuus. Ajoitus oli aivan uskomattoman huono.
Se oli todella. Onnettomuus tapahtui siis vain tunteja Pariisin marraskuun 13. päivän terrori-iskujen jälkeen.
Niinpä. Koko Ranska ja oikeastaan koko maailma oli täydellisessä shokkissa ja surussa. Kaikki katseet olivat Pariisissa.
Juuri näin. Ja tämän takia se junaturma, jonka olisi siis normaalisti pitänyt hallita otsikoita viikkokausia,
se kuitattiin jossain takasivuilla.
Kyllä. Erässäkin isossa sanomalehdessä se juttu oli haudattu sivulle 42, ihan kirjaimellisesti.
Se oli siis unohdettu onnettomuus.
Täysin.
Ja jotta ymmärrettäisiin sen iskun suuruus, pitää tajuta, mitä TGV merkitsee ranskalaisille. Se ei ole niin kuin vain juna.
Ei todellakaan. Se on kansallinen symboli, teollinen menestystarina ja ennen kaikkea tae äärimmäisestä turvallisuudesta.
Sitä pidetään yhtenä maailman turvallisimmista.
Aivan. Sitä valvotaan uskomattoman tarkasti. Joka aamu ennen ensimmäistäkään matkustajajunaa ajetaan tyhjiä junia varmistamaan, ettei radalla ole mitään. Siis ihan neuroottisella tarkkuudella.
Okei. Okay.
Siksi tällainen kuolemaan johtanut onnettomuus oli aivan käsittämätön isku koko sille rautatieperheen identiteetille.
Selvä. Eli meillä on siis kansallinen tragedia, joka vie kaiken huomion, ja sitten tämä kansallinen ylpeyden aihe, joka kokee historiansa pahimman kolauksen.
Juuri niin.
Mennään nyt siihen itse onnettomuuspäivään. Mikä se juna oikein oli ja mitä se teki siellä radalla?
Kyseessä ei siis ollut mikään tavallinen matkustajajuna. Se oli uuden, noin 100 kilometrin pituisen suurnopeusrataosuuden viimeinen koeajo.
Eli viimeinen testi ennen kuin se avataan kaikille.
Nimenomaan. Testin virallinen tarkoitus oli varmistaa, että kaikki toimii. Opastimet, radan kunto ja erityisesti junan käyttäytyminen ylinopeudella.
Haluttiin siis kokeilla rajoja hätätilannetta varten.
Juuri niin. Varmistaa, että juna kestää nopeuden, joka on 10% korkeampi kuin tuleva kaupallinen maksiminopeus.
Mutta tästä se juttu vasta mielenkiintoiseksi muuttuukin. Kuka siellä junassa oli kyydissä?
Ja tämä on yksi tarinan ytimistä. Junassa oli sinä päivänä 53 ihmistä.
53?
Kyllä. Ja virallinen maksimimäärä tällaisissa testeissä olisi ollut 30. Poikkeustapauksissa 49.
Hetkinen. Siis junassa oli ylimääräisiä ihmisiä testiajossa, jossa nimenomaan kokeillaan junan äärirajoja ylinopeudella.
Juuri niin.
Kuka sinne päästää ylimääräistä porukkaa?
No ja kaikkein uskomattominta on se, keitä nämä ylimääräiset olivat. He eivät olleet insinöörejä tai mitään asiantuntijoita.
Eivät.
Ei. He olivat miehistön perheen jäseniä, ystäviä, naapureita ja jopa 4 lasta.
Lapsia? Oi ei.
Kyllä. Vuosien saatossa oli syntynyt tällainen vaarallinen perinne. Kun projekti oli loppusuoralla, oli tapana kutsua läheisiä mukaan juhlistamaan työn valmistumista.
Eli se oli tavallaan ylpeyden hetki, jota haluttiin jakaa.
Nimenomaan.
Eli tunnelma junassa ei ollut kuin työpaikalla, vaan niin kuin pikemminkin kuin juhlissa. Mietti sitä. Tunnelma on katossa, kaikki ihailevat maisemia ja ovat ylpeitä isistään ja puolisoistaan.
Ei pienintäkään aavistusta vaarasta. Ja tämä asenne, se näkyy myös ohjaamossa. Sallitun 4 hengen sijaan siellä oli 7 ihmistä.
7?
Kyllä. Ja se miehistö itse oli SNCF:n ehdottomainen eliittiä, parhaita ja kokeneimpia kuljettajia. He olivat tehneet tämän lukemattomia kertoja. Riskin tunne oli täysin hämärtynyt.
Turvallisuusajattelu oli korvattu juhlatunnelmalla.
Juuri näin.
Tämä tuntuu jo nyt todella huolestuttavalta yhdistelmältä, mutta tarina muuttuu vielä synkemmäksi. Mainitsit, että jotain tapahtui 3 päivää ennen tätä kohtalokasta ajoa. Jotain, minkä olisi pitänyt pysäyttää koko projektin.
Kyllä. Ja tämä on ehkä koko tapauksen kaikkein raskauttavin yksityiskohta. 3 päivää ennen onnettomuutta 11. marraskuuta tehtiin 2. koeajo.
Samalla rataosuudella.
Kyllä. Ja se koeajo oli äärimmäisen lähellä päättyä täydelliseen katastrofiin.
Mitä siellä tapahtui?
Tuona päivänä nopeusrajoitus ylitettiin räikeästi useita kertoja. Yhdessä kriittisessä kohdassa, jossa rajoitus oli 230 kilometriä tunnissa, juna ajoi 297.
297.
Ja mikä tärkeintä, radan ehdoton rakenteellinen maksimikestävyys siinä pisteessä oli laskettu olevan 300 kilometriä tunnissa.
Eli he olivat 3 kilometrin päässä katastrofista.
Aivan hiuskarvan varassa. Ohjaamosta tallennetulta videolta kuuluu, kuinka esimies huotaa kuljettajalla toistuvasti jarruta, jarruta, jarruta.
Okei, pysähdytään tähän hetkeksi. Tuo on siis niin selvä punainen lippu kuin olla ja voi. Eliittimiehestä menettää junan hallinnan ja he melkein tuhoavat sen. Mitä tästä seurasi? Varmasti massiivinen tutkinta.
Mutta se, mikä tässä on ihan käsittämätöntä, on se, että siitä ei seurannut yhtään mitään.
Mitä?
Ei mitään. Ei jälkipuintia, ei muutoksia toimintatapaihin. Koeajoja vain jatkettiin 3 päivää myöhemmin, aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Miten se on edes mahdollista? Eikö kukaan ymmärtänyt, kuinka lähellä katastrofi oli ollut?
Tämä on klassinen esimerkki siitä, mitä organisaatiotutkimuksessa kutsutaan poikkeamien normalisoimiseksi.
Eli kun rajoja rikotaan kerran ja eikä mitään pahaa tapahdu, siitä tulee uusi normi.
Juuri niin. Vähitellen riskikäyttäytymisestä tulee se normi. Tämän eliittimiehistön itseluottamus oli niin valtava, että he eivät nähneet sitä vaarallisena läheltä piti tilanteena.
Vaan onnistumisena.
Tavallaan kyllä. Onnistuneena rajojen kokeiluna. He ajattelivat, homma on hanskassa. Vähän mentiin yli, mutta selvittiin. He olivat sokeita omalle riskikäyttäytymiselleen.
Voittamattomuuden aura.
Juuri se.
Okei, eli meillä on tämä selvä varoitusmerkki, josta kukaan ei ottanut opikseen. Miten tämä asenne sitten näkyi siinä kohtalokkaassa viimeisessä testissä?
Se näkyi kaikessa. Juhlatunnelma jatkui, ylimääräiset ihmiset olivat kyydissä, ohjaamossa rento ilmapiiri. Ja sitten juna lähestyi onnettomuuspaikkaa jyrkkää kaaretta ennen siltaa.
Ja opasteet varmaan kertoivat, että pitää hidastaa.
Aivan selvästi. Jarrutus olisi pitänyt aloittaa tietystä pisteestä, jotta nopeus kaarteessa olisi turvallinen 176 kilometriä tunnissa.
Mutta niin ei käynyt?
Ei. Mustien laatikoiden datan mukaan juna lähestyi sitä jarrutuspistettä 865 kilometrin tuntinopeudella.
Ja jarrutus aloitettiin aivan liian myöhään.
Noin 200 metriä myöhemmin kuin olisi pitänyt. Kun juna saapui siihen kaarteeseen, sen nopeus oli edelleen 243 kilometriä tunnissa.
Eli yli 60 kilometriä tunnissa liikaa. Ja fysiikan lait ovat armottomia.
Aivan. Tässä kannattaa muistaa, että se keskipakoisvoima, se kasvaa nopeuden neliössä. Pieni lisänopeus moninkertaistaa sen voiman.
Ja se voima?
Se ei enää vain työntänyt junaa sivulle. Se kirjaimellisesti nosti 10 tonnien painoiset vaunut oikealta puolelta kokonaan ilmaan.
Voi luoja!
Juna suistui raiteilta vasemmalle, törmäsi silloin betonirakenteisiin ja murskaantui täysin. Sen osia levisi hehtaarin kokoiselle alueelle.
Entä se miehistä siellä ohjaamossa? Mitä mustan laatikon ääninauhat paljastavat?
Ohjaamossa olleesta 7 ihmisestä 4 kuoli välittömästi, ja ne äänitallenteet onnettomuuden jälkeen ovat pysäyttäviä.
Miten niin?
Ensin kuuluu vain sekasortoa ja tuskaisia huotoja. Sitten kun elonjääneet saavat koottua itsensä, kuuluu täydellistä hämmennystä. He kyselevät toisiltaan, mitä tapahtui? Me ajoimme oikealla nopeudella, eikö niin?
Eli he eivät hetkeäkään epäile omaa toimintaansa?
Eivät. Heidän ainoa oletuksensa on, että kyseessä on pakko olla tekninen vika, radassa tai junassa.
Tuo on aivan uskomatonta. Se kertoo niin paljon ihmisen psykologiasta shokkitilanteessa. Mieli ei vain suostu hyväksymään omaa virhettä.
Juuri niin. Se kertoo täydellisestä katkoksesta tekojen ja seurausten välillä. Heidän ajatusmaailmassaan ei ollut tilaa sille mahdollisuudelle, että he, TGV-järjestelmän parhaat asiantuntijat, voisivat tehdä näin fataalin virheen.
Sen asiantuntijan sokea piste.
Täydellinen esimerkki siitä. Kun on tottunut olemaan oikeassa, oman virheen mahdollisuutta on lähes mahdoton hyväksyä.
Onnettomuuden seuraukset olivat tietysti raskaat, 11 kuollutta. Syytteet nostettiin sekä työntekijöitä että yhtiöitä vastaan, mutta opittiinko tästä lopulta mitään? Tehtiinkö konkreettisia muutoksia?
Kyllä, ja se on tämän surullisen tarinan ainoa valopilkku. Muutoksia tehtiin nopeasti ja ne olivat todella konkreettisia. Ensinnäkin vieraiden ja perheen jäsenten kutsuminen koeajoihin kiellettiin ehdottomasti.
No se oli varmasti ensimmäinen asia.
Kyllä. Ja toiseksi, jokaista koeajoa varten otettiin käyttöön pakolliset ennakko- ja jälkipalaverit. Eli sitä 3 päivää aiemmin tapahtunutta läheltä piti tilannetta ei enää voisi lakaista maton alle.
Entä teknologia? Muutettiinko turvajärjestelmiä?
Kyllä. Ja tämä on ehkä tärkein yksittäinen muutos. Aiemmin ylinopeustestejä varten junan automaattiset turvajärjestelmät piti kytkeä kokonaan pois päältä.
Se oli kaikki tai ei mitään tilanne.
Juuri niin. Nyt järjestelmiä muutettiin niin, että niitä voidaan säätää sallimaan kontrolloitu, ennalta määritelty ylinopeustestiä varten. Mutta jos tämäkin raja ylitetään, järjestelmä puuttuu peliin ja jarruttaa automaattisesti.
Eli se on turvaverkko, joka suojaa kuljettajia heidän omalta inhimilliseltä erehdykseltään.
Ja ylisuurelta itseluottamukselta.
Eli tämän unohdetun onnettomuuden taustalla oli siis täydellinen myrsky. Eliittimiehestön yliluottamus, organisaatiokulttuuri, joka sivutti vakavan varoituksen, ja juhlava ilmapiiri.
Ja kaikki tämä tapahtui samaan aikaan, kun koko kansakunnan huomio oli kiinnittynyt toisaalle.
Aivan.
Tämä tapaus on karu muistutus siitä, miten asiantuntijuus voi kääntyä itseään vastaan. Ja se osoittaa, kuinka kriittisen tärkeää on luoda kulttuuri, jossa läheltä piti tilanteesta oikeasti opitaan.
Se 3 päivää aikaisempi tilanne oli kultainen tilaisuus oppia ilman ihmisuhreja.
Ja se tilaisuus hukattiin täysin.
Ja lopuksi tämä jättää sinulle pohdittavaksi yhden ison kysymyksen. Tutkinnassa vastuuseen asetettiin sekä yksilöitä että heidän yhtiöitään. Se herättää kysymyksen, kun tällainen tragedia tapahtuu, missä se vastuu lopulta on?
Onko se siinä eliittimiehistössä, joka teki sen viimeisen kohtalokkaan virheen, vai onko se siinä järjestelmässä ja kulttuurissa, joka vuosien aikana ruokki heidän voittamattomuuden tunnettaan ja loi olosuhteet, joissa tällainen epäonnistuminen oli vain ajan kysymys?